Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat e vijues. Fillimisht titujt kryesor. Senatori Republikan Ted Cruz shpall kandidaturën për president të Shteteve të Bashkuara. Jemeni është në prag të luftës civile, paralajmëron i dërguari i Kombeve të Bashkuara për këtë vend, Jamal Ben Omar. Në Kosovë, ekspertët e ekonomisë alarmojnë për deficitin e lartë tregtar. Për këto dhe materialet të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatori Republikan Ted Cruz ka bërë publike se do të garoj për president të Shteteve të Bashkuara. Cruz, 44 vjeç, ka dhënë lajmin përmes një mesazhi në Twitter. Ai është kandidati i parë me më shumë ngjasa që shpall kandidaturën për garën e vitit të 2016. Kandidaturat pritet të shpallin edhe 10 pretendues të tjerë, në mesin e tyre dhe ish-sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton. Jemeni është në prag të luftës civile, ka paralajmëruar i dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për këtë vend, Jamal Ben Omar. Ai ka thënë se konflikti atje mund të zgjatet si ai në Irak, Siri apo Libi. Ben Omar i ka bërë këto komente derisa Këshilli i Sigurimit i OKB-s është takuar në New York për të shprehur mbështetje për presidentin e përmbysur të Jemenit, Abdrabuh Mansur Hadi. Hadi ka ikur nga Sana në muajin shkurt pasi rebelët Huthi kanë forcuar kontrollin në kryeqytet. Rebelët shiit kanë marrë tani dhe kontrollin e qytetit të tretë më të madh të Jemenit, Taiz. Në një video lidhje nga Katari, Ben Omar ka bërë thirrje për dialog paqësor. Kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras takon sot kancelarin gjermane Angela Merkel. Athina është gati për të mbetur pa para dhe mund të falimentojë muajin e ardhshëm nëse nuk merr fonde të freskëta. Por Greqia dhe Gjermania kanë qenë në mosmarrveshje javëve të fundit për shkak të përpjekjeve të Greqisë për të rinegociuar kushtet për paketën e ndihmës ndërkombëtare. Gazeta The Financial Times ka raportuar se Tsipras ka paralajmëruar Merkelin se nuk mund t'i përmbush pagesat e borxheve pa ndihmë të re. Merkel në anën tjetër ka thënë se nuk do të ketë para pa reforma. Tsipras, i cili ka ardhur në pushtet në muajin janar, kundërshton masat e ashpra të kursimit të cilat janë kusht për kredit ndërkombëtare. Lee Kuan Yew, bursthetesi që ka transformuar Singaporin nga një qytet i vogël port në një qendër të pasur global, ka vdekur në moshën 91 vjeçare. Si kryeministër i qytet-shtetit për 31 vjet, ai është cilësuar si arkitekti i përparimit të Singaporit. Megjithatë, Yew është kritikuar për udhëheqje autoritare. Gjatë sundimit të tij, liria e fjalës ka qenë shumë e kufizuar dhe kundërshtarët politik kanë qenë në shënjestër të gjykatave. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se është shumë i pikëlluar me vdekjen e tij. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka përshkruar atë si gjigant të historisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Mirë mëngjesi, Valona.
Asociacioni i Komunave Sërbe mbetet te me komentuar, Zenel. Çfarë thuhet sot në gazeta?
E përditshme nga koha ditore, Valona ka vënë pas se presioni listës serbe për krimin e asociacionit është shtuar për shkak se Serbia do të nisë ndryshimet kushtetuese edhe në kuadrë të tyre, synon krimin e një amendamenti të veçantë për asociacionin. Gazeta sekson se mundësia e hartimit të një amendamenti kushtetues i cili do të ridefinonte praninë e Serbisë në Kosovë është plani më hershëm i politikës serbe. Megjithëse një gjë e tillë nuk është zyrtarizuar ende, njohës të rrethanave konsiderojnë se ky është rrezik cilin qeveria e Kosovës duhet të parandalojë sepse, si shtekson gazeta, në këtë formë do të instalohet ideja e sovranitetit të ndarë sipas të cilit çdo instrument që themelohet në Kosovë pas dialogut të Brukselit, Serbia do të autorizojë ndryshimin sipas legjislacionit dhe kushtetut e sësaj. Njësit e rrethanave konsiderojnë se qeveria e Kosovës nuk guxon të themeloj një asociacion e që i njëtit shëndrohet në një amendament kushtetues në aktin më të lartë të Serbisë. Kësisoj, si që nënvizon koaditore, Kosova nuk do të fillonte procesin e themelimit të asociacionit komunave serbe pa marë garanci nga Brukseli se Serbia nuk do të bëjë një plan të tillë i cili tashmë pothuaj se është bërë publik që asociacionin e komunave ta parashes si instrument të kushtetutës së saj. Valona?
Sfide ku vendit të Kosovës po ashtu mbetet themelimi i gjykatës speciale. Në këtë temë, çfarë keni zgjedhur Zenel?
Po, Valona e përditshme e zëri thekson se jo vetëm deputetët e opozitës po e kundërshtojnë themelimin e kësaj gjykate, pasi kundër saj tashmë kanë nisur të dalin hapta zgjedhje disa deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës. Kundërshtarët e kësaj gjykate, sipas gazetës, janë kryesisht ish luftëtarë të UÇK-s, të cilët mohojnë të ketë ndodhur krime nga pjesëtarët e këtij formacioni gjatë luftës. E përditshme e zëri thekson se të gjendur në një situatë goxha sfiduese, tredhët e koalicionit qeverisës, veçanërisht Hashim Thaçi, pritet të rrisë trysnin mbi deputetët e partisë së tij që ata të mos e refuzojnë themelimin e kësaj gjykate, sepse vetë kundërtën çështja i kalon Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Përndryshe, një zyrtar i lartë i PDK-s i ka konfirmuar të përditshme zëri se janë disa deputetë të kësaj partie, të cilët kanë deklaruar hapur se do të votojnë kundër. Gazeta po ashtu ka vënë pas se kundër gjykate speciale, e cila pritet të merret ekskluzivisht me krimet e supozuara të UÇK-s, janë edhe vetvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Valona?
Po, për fund Zenel, çfarë mund të veçoni?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë shkrimin që ka për temë largimin e eksponentëve të kriminalizuar nga të gjitha nivelet e institucioneve. Gazeta vlerëson se kriminalizimi i Republikës si mban peng të gjithë dhe ku mendon se do të kishte guxim dhe vendosmëri as që do ta kishte vënuar ligjin për lustracionin. Të gjithë personat me precedent penal, me të kaluar kriminale, me biografi të dyshimt, nuk duhet të kenë vendin në asnjë institucion shtetëror, konsideron gazeta. Nëse kosovarët duan të ndërtojnë shtet demokratik dhe të së drejtës, me banda nuk e bëjnë dot këtë. Euleksi nuk e zgjidh këtë dilemë në tonën, por duhet vetë t'i japim drejtimin e duhur këtij misioni të vështirë, por jo të pamundur. E përditshme Kosova sot në këtë temë postierar thekson se një pjesë e pastrimit bëhet edhe me votë, por ligji është ai që duhet të garantonte pastërtin institucionale një herë e përgjithmonë.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Kosova tash sa vite është shndërruar në treg konsumues duke importuar mbi 80% të prodhimeve të ndryshme. Deficiti tregtar në vit arrin në mbi 2 miliard euro. Ekspertët thonë se këto shifra duhet të jenë shqetësuese për autoritetet, sipas tyre këto e ka shkaktuar mosmbështetja e prodhimit vendor. Kronike Luljeta Krasniqet.
Serbia vazhdon të jetë importuesi kryesor në Kosovë. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 16% e produkteve që hyjnë në Kosovë vijnë nga ky shtet. Të dhënat e tregtisë së jashtme tregojnë për një deficit të lartë tregtar për muajin janar 2015. Shuma totale e importit ishte 137 milion euro, kurse e vlera e eksporteve ishte 26 milion euro. Produktet ushqimore, duke filluar nga pemët, perimet dhe atyre të konservuara, janë produktet të cilat në kategorinë e mallrave më të importuara në Kosovë. Përveç Serbisë, importues mjaft i madh i produkteve në Kosovë është edhe Kina, pasuar nga Gjermania, Turqia, Italia, Shqipëria si dhe Maqedonia. Ky deficit i lartë tregtar për njohës të çështjeve tregtare është një shqetësim mjaft i madh për ekonominë e Kosovës. Profesori i ekonomisë Musa Limani ka thënë për Radio Evropa e Lirë se mungesa e zbatimit të drejtë të politikave ekonomike, siç është politika fiskale, kreditore dhe ajo tregtare, ka ndikuar që Kosova të ketë këtë bilanc tregtar.
Se Kosova faktikisht nuk ka prodhim. Mbi 80% importon dhe faktikisht Kosova me këtë politikë zhvillimore o shëndru në treg konsumues dhe ne konsumojmë mbi 80% mira materiale të cilët importojmë nga vendet e tjera. Prandaj në qoftë se nuk ka prodhim brenda ekonomisë së një vendi, atë skemi çka flasni për zhvillimin ekonomik.
Ai vlerëson se Kosova duhet të ndërpres sistemin liberal të tregtisë së jashtme. Në ekonominë e tregut, shton profesor Limani, duhet të intervenojë shteti deri në kufirin ku nuk e pengon veprimin e ligjeve ekonomike. Tregtia është aktiviteti më i preferuar në Kosovë. Sipas të dhënave zyrtare, numri më i madh i kompanive të regjistruara në Kosovë janë tregtare. Flamur Keqa, ekspert i çështjeve ekonomike, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se këtë deficit të lartë tregtar e ka shkaktuar mospërkraja e sektorit të prodhimtarisë.
çka është negative në këtë drejtim, e konsideroj që Ministria e Tregtisë ka punuar fare pak në drejtim të përmirësimit të industrisë dhe përkajës së industrisë, përkatësisht prodhimit vendor. Dhe kjo është element i kryesor i cili domethënë ka bërë që Kosova në tregun ajër të jetë një ekonomi jo konkurruese.
Kapacitetet e pamjaftueshme të prodhuesve kosovar kishin bërë që edhe marrëveshjet tregtare të arritura mes Kosovës dhe disa shteteve tjera të jenë gati pa ndonjë efekt pozitiv për ekonominë e vendit. Për shkak të mos përkrahjes së prodhimit vendor shton keqa, eksportet e Kosovës vazhdojnë të jenë shumë të ulta. Kosova tani e sa vite është ndruar në treg konsumues duke importuar mbi 80% të produkteve të ndryshme. Deficiti tregtar sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës në vit arrin në mbi 2 miliardë euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë ka vite që ka filluar procesi i fiskalizimit për të gjitha bizneset aktive, por ky proces me vështirësi po zbatohet pasi ka raste kur bizneset u shmangen pajisjeve me aparate elektronike për shkak të çmimit të lartë dhe mirëmbajtjes së arkës. Por ditëve të fundit autoritetet kanë paralajmëruar se do të gjejnë forma për lehtësimin e këtij procesi. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Procesi i pajisjeve me aparate elektronik fiskal për të gjitha bizneset aktive në Kosovë vazhdon të neglizhohet dhe si i tillë po krijon evazion fiskal. Me mbi 130 kompani sa llogaritë të jenë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, sipas të dhënave të administratës tatimore të Kosovës, deri më tani janë fiskalizuar mbi 27.000 biznese apo shprehur në përqindje mbi 55% të pikave të shitjes. Arsye e ikjes nga ky projekt, sipas pronarëve, çmimi i lartë për blerjet e një aparati elektronik, por dhe çmimi i vjetor për mirëmbajtjen e tyre. Arbeni, pronari i dyqanit e fiskalizuar në Prishtinë, tregon se është dashur të paguajë 600 euro për aparat fiskal, kurse është i detyruar që për çdo vit të paguajë rreth 100 euro për mirëmbajtjen dhe kontrollin vjetor të arkës. Arbeni për blerjen e arkës është dashur të marrë kredi në bankat komerciale.
Po shumë shtrejt është paguhet 120 euro, po së të dim as vetë për shkaj qëjmë, shumica nuk e din as vetë, është për me mirë bajt, me fshi i vendin, me zdi që po të një. Por ka ble, shafë 600 euro po, po që një zdi ka nëjë biznesi vogël, pak do është me i kredit, së gozu me rëziku me ble vetë njerë, së ki di që po shkam punët që a bëhet, të du është pak me kredit.
Ndryshe udhëheqës të Ministrisë së Financave kanë premtuar se do të krijojnë mundësi që bizneset të kenë mundësi në përzgjedhjen e pajisjeve fiskale me çmime më të lira konkurruese, madje do të gjenden forma për mbështetje të procesit edhe me fonde të veçanta, përfshir ofrimin e pajisjeve fiskale më të lira për kategoritë të veçanta, mirëmbajtjen dhe servisimin e tyre. E gjithë kjo do të ndodhë pas miratimit të udhëzimit administrativ për pajisjet fiskale. Udhëzim ky që do të përshpejtoj dhe ulçmimin e fiskalizimit. Sidoqoftë, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se parregullësit që po ndodhin në tregun e arkave fiskale dhe dështimi i autoriteteve kompetente për të përfunduar këtë proces po krijon pabarazinë në tregun kosovar duke rritur ekonominë e paligjshme. Çmimet e larta të arkave fiskale mund të jenë arsyetime të afaristeve, por asnjëherë nuk mund të pranohet argumenti se çmimi mund të jetë pengesë për fiskalizim për shkak se tatimet janë të obligueshme. Lek Musa ish kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, por se autoritetet kompetente duhet që të gjejnë forma që ky proces të përfundoj në mënyrë që të zvoglohet evazioni fiskal.
Se përket informalitetit, ai duhet zvoglohet në çdo mos. Qeveria e Kosovës duhet të përtaktaj regullat e lojës sa më të kishta dhe me nga kisa sa më të ulta në mënyrë që të krijohet një klimë e biznesit ku çdo subjekt ekonomik është i barabartë në konkurrencën ekonomike në vend.
Me qëllim të përshpejtimit të procesit e fiskalizimit të bizneseve, autoritetet kompetente kanë ftuar qytetarët që për çdo shërbim të pajisen me kupon fiskal, pasi mund të kthehet një përqindje tatimit mbi vlerën e shtuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radios në Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim në orën 12:00.